fólkavøkstur og halsa í Føroyum. Um 1750 fór fólkatalið að vaxa allastaðni í Evrópa. Nekvar orsøkjur voru tilhenda fólkavøkstur svo sum grætt frá. Illa ber til að gera eina meting um fólkatalið í Føroyum og í eldri tói. Ongin ívi at svarte deyje tjekk í Føroyum og í 1349, såleis som sagtir frá og í íslenskum kjeldum. Og í Evrópa yfir höfur verur hilda, at fólkatali minka í nýr og eina helt. Hvosu negv fólkatali minka í Føroyum ber ikkje til at sía. Tó sigur tann ekka at om år 1600 ver fólkatali omlai 3500. Tó í fólkateljing ver og í 1801 voru 5200 fólk og í Føroyum. Tá at fólkatali og í omlai 200 år bera vaks vi omlai 1500 fólkum. Ikki lett at finna upplýsingar helsuvíðskiftini í Føroyum og í eldri tói. Vit vita tó at í 1544 ver settur en barsjér. Såleis voru hisser landslagnar nevntir fram til 1643. Frá 1645 til 1806 nevndust þær kirurgar, og frá 1890 til 1843 landskirurgar. Tá vistu menn meira lagnafrøði enn fyrr. Og í sövelion kjeldun frá 1600 og 1700 árunum veru vi kvörst nómu við helsuvíuskifte í Føroyum. Tá eru tega særlige útlendingar og svo svapu som sé frá. Eitt samfélag som ta føreska ver vel varst mot sjúkun, tó í sambandi við umheimin ver ikkje altu svo negv. Men tó í umfærsötunar komu, kundu ter vera herfilegar og krefja negv mannalöf. Tó í badnapokunar gingu í 1601, lovu nastan öll sjúk í havn og negv døyju. Tá í pókunar gingu í havn í 1790, døyju 300 fólk og bæra fúrs livdu etter. Á skansanum døyju 22 av 30 soldatun og eisini ærastæðan í Føroyum døyju negv fólk. Í 1701 fúrs gingu meslingan ringir og negv fólk døyju. Ein annar sjúka ver landfærsött sum smitta í illa ta í Jack. Heimildir nevna ringar og vanligar sjúkur sum gulsött, rósin og lungnabruna, ymsar steina sjúkur, gikt, krúim og gø, krabbamein í vörruna orsaka av tobakki, sár av ymsum slæ og skrúpp. Lansens lakne hei eina medisinkisto, men han fekk ikkje gjørst negv vi heilerossjokur. Han dodde tå at seta eit nu brottnar ledger sjaman. Føringar sjolver høttu avvus heimarra at teka til. Uti av bygdunum ver alltid onkur mevor etla kona som hei særligt hegne at hjelpa sjokun.